Մի քանի կտրածոներ ընդամենը մի սյունակ էին, շարված մանր տառերով, բայց երկուսում լուսանկարներ կային. Մեկում Մերիի նկարն էր, մյուսում Սայմոնի, որի տակ տպված էր «Ոստիկանի որդին մասնակցում է փրկարար օպերացիային»։
«Հայրիկդ շատ բարկացավ», հարցրեց Մերին։
«Ավելի քիչ, քան կարծում էի», պատասխանեց Սայմոնը, և մի հատիկ էլ պոկեց ողկույզից։ «Միստեր Փաթելը եկավ նրա մոտ»։
Մերին ծուռ նայեց Կրիշնային, որը զբաղված էր կտրածոները մորաքույր Էլիսին ցուցադրելով, և շշունջով հարցրեց Սայմոնին.
«Նա շատ էր բարկացած»։
Մերին վախենում էր Կրիշնայի հորեղբորը հանդիպելուց. ինչքան չլինի, առևանգել են նրա զարմիկին։
«Ոչ»,
գլուխը տարուբերեց Սայմոնը. Նա թքեց խաղողի կորիզը իր բռի մեջ և շփոթված նայեց Մերիին.
«Իմիջայլոց, ես ճիշտ չէի»։
«Ո՞ր հարցում»։
«Ընդհանրապես. օրինակ այն հարցում, թե որտեղ է նա ապրում»։
Սայմոնը կարմրեց, հետո քմծիծաղեց.
«Բայց Կադիլակի հարցում ճիշտ էի»։
Նա հաղթականորեն նայեց Մերիին և կռացավ մի հատիկ էլ պոկելու։
«Միայն Ռոլս-Ռոյս ունի»,
ավելացրեց նա։
«Այդ ի՞նչ եք փսփսում»,
հարցրեց Կրիշնան և ավելացրեց.
«Ահա և իմ հորեղբայրը»։
Մերին բարձրացրեց հայացքը. Ներս մտավ թուխ-թուխ մի ջենտլմեն, ոչ շատ բարձրահասակ, Կրիշնայի նման բարակ նեղլիկ դեմքով. Նա համբուրեց Կրիշնային, ձեռքով բարևեց մորաքույր Էլիսին ու Սայմոնին, ապա ձեռքը մեկնեց Մերիին.
«Ուրեմն սա է քո երկրորդ խիզախ ընկերը»,
ասաց նա։
«Սա Մերինը»,
ներկայացրեց Կրիշնան։
«Նա լավ ծամածռություններ է անում»։
«Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ քեզ»,
ժպտաց միստեր Փաթելը։
«Զարմիկիս ճակատագրի հարցում քո ջեր մասնակցության համար. նրա բախտը բերել է, որ այսպիսի բարի մարդկանց է հանդիպել»։
Մերին շատ գոհ էր և սոսկալի շփոթված։
«Մի ծամածռություն արա, Մերի. օրինակ, գիժ ցուցադրի»։
Մերին տարուբերեց գլուխը։
«Խնդրում եմ»,
պնդեց Կրիշնան։
«Այստեղ չեմ կարող»։
«Հո եկեղեցում չենք, որ չես կարող»,
ասաց մորաքույր Էլիսը։ Մերին մտածեց, որ բոլորը իրեն այնպես են նայում, ասես ստորություն է անում մերժելով Կրիշնային, դրա համար էլ ամբողջ ուժերը ի սպաս դրեց։ Մորաքույր Էլիսը փակեց աչքերը ցնցվելով, իսկ Կրիշնան այնպես քրքջաց, որ բռնեց փորն ու տնքաց։
«Միանի, վերջ տուր, ծիծաղելուց սպիս ցավում է»։
Նրա աչքերին արցունքներ երևացին, հորեղբայրը շտապ բռնեց նրա ձեռքը։
«Դու ինքդ խնդրեցիր»։
Մերին զգաց, որ հիմար վիճակի մեջ ընկավ։ Նա զայրույթով նայեց մորաքույր Էլիսին, որը ժպտաց և աչքով արեց։
«Մենք գնանք, սիրելիս, Կրիշնային չի կարելի հուզվել»։
Կրիշնան խռովեց և թրջկոտաց անկողնու մեջ։
«Մի գնացեք, չեմ ուզում, որ գնաք»։ «Կամա, սիրելիս»,
խստությամբ հանգստացրեց նրան մորաքույր Էլիսը, ասես մտածելով, որ Կրիշնան շատ կամակորություն արեց։ Այդ ժամանակ Կրիշնան պառկեց ու նայեց նրան իր սալորագույն աչքերով։
«Բայց մենք կարգին չխոսեցինք կղզու մասին. Սայմոն, դու եղել ես այնտեղ»։
«Մտադիր եմ այսօր գնալ, ունեցած չունեցածս բերելու»։
«Ես էլ եմ ուզում գալ»,
նվնված Կրիշնան։
«Ախր դա ազնիվ չէ»։
Միստր Փաթելը ժպտաց։
«Դեռ կհասցնես գնալ, երբ առողջանաս. այսօր առավոտ ինձ ասացին, որ քեզ թույլ են տալիս ապրել ինձ մոտ մինչև ծնողներիդ գալը, իսկ նրանք կարծում եմ շուտով կգան»։
Նա նայեց մորաքույր Էլիսին։
«Կրիշնայի գործին մեծ ուշադրություն է դարձվում. շնորհիվ կարծում եմ մեր պատանի բարեկամների. հրապարակումը շահավետ եղավ, և իհարկե այն փաստը, որ երեխաները նրան թաքցրել էին. մարդը որքան երկար ժամանակ է առանց բռնվելու մնում տվյալ երկրում,
այնքան ավելի շանսեր է ունենում այդտեղ բնակության իրավունք ձեռք բերելու։
Մերին նայեց Կրիշնային, ցանկանալով համոզվել, թե նա գնահատում է այն ամենը, ինչ իրենք արեցին նրա համար։ Բայց նա երևում է, չէր լսել, ինչ է ասել հորեղբայրը. Սպասում էր միայն, թե նա երբ կվերջացնի իր խոսքը։
«Գիտեք, ինչի մասին եմ ես անվերջ մտածում»,
բռնելով մորաքույր Էլիսի ձեռքը, վրա տվեց Կրիշնան։
«Սայմոնի հորեղբայրը ինձ տարավ նավակով. Որտեղից ճարվեց նավակը? Որքան որ մենք ապրեցինք այնտեղ, ոչ մի նավակ չտեսանք, և ոչ էլ մարդիկ.
Միթե ոչ մի անգամ կամրջի այն կողմը չեք գնացել, Գառնուկս»,
հարցրեց մորաքույր Էլիսը։ Նա նայեց Սայմոնին, խորհրդավոր ժպտաց և կռանալով ինչ-որ բան շշնջաց Կրիշնայի ականջին։
«Ինչ նկատի ուներ մորաքույրը? Ինչու ինձ ոչինչ չի ասել»,
հարցրեց Մերին, երբ նրանք հասան կղզին։
«Երևի մտածել է, որ ես ինքս կուզեմ քեզ ցույց տալ»,
Սայմոնը խոր հոգոց հանեց։ Հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո նա համառորեն լռում էր, ու թեև Մերին դա անմիջապես էր նկատել, բայց շատ էլ չէր անհանգստացել նրա մտահոգությունից։ Նա ինքն էլ էր ավելի շատ լռում, զբաղված էր իր մտորումներով։ Երբ Սայմոնի հետ զբոսնում էին լճի շուրջը, Մերին հարցրեց.
«Լսեցիր, ինչ ասաց միստր Փաթելը, այն մարդկանց մասին, ում թողնում են ապրել Անգլիայում, եթե անմիջապես նրանց չեն բռնում. գիտես, մենք կարող ենք էլի նման բան անել. կարող ենք հերթապահել լողափին և դիմավորել ներգաղթողներին, տանել նրանց կղզի, թաքցնել, կերակրել»։
«Օ, Տեր Աստված»,
Սայմոնը այնպես կանգ առավ, որ Մերին չկարողացավ պահել թափը, ընկավ նրա վրա։
«Ինձ ում տեղն ես դրել»։
Նա մի պահ սառը նայեց Մերին, ապա ավելի ներողամտորեն ասաց.
«Միթե չես հասկանում, որ եթե աղքատ լիներ, նրան թույլ չէին տա մնալ. նա թույլտվություն է ստացել միայն այն պատճառով, որ հարուստ հորեղբայր ունի»։
«Ես լսեցի միստր Փաթելից, որ մենք օգնեցինք Կրիշնային, բայց նա այդ բանն ասաց քաղաքավարությունից. իբր մենք քմահաչ երեխաներ ենք, և մեզ հարկավոր է գովել. Բացի այդ, երբ ամեն ինչ հայտնի է, կղզում այլևս ոչ ոքի չես կարող թաքցնել. կղզին դադարել է անմարդաբնակ լինելուց»։
Նա լռեց, և դժվարությամբ կուլ տալով թուքը, ասես կոկորդում ինչ-որ բան էր մնացել, շարունակեց.
«Ասենք, երբեք էլ այդպիսին չի եղել»։
Նա թիկունքը դարձրեց Մերիին ու առաջ գնաց։ Սկզբում արահետը ոչնչով չէր տարբերվում այն միակից, որ տանում էր դեպի կամուրջը. նույնքան խոնավ էր, նույնպես ծածկված ժախրուտով և մամխի թփերով, բայց շուտով հողը նրանց ոտքերի տակ ավելի ամուր դարձավ, և խոտը վերացավ, ասես տրորված լիներ։ Ապա նրանք շրջվեցին և տեսան լճապը. ջրի լայն ու փայլփլուն մի շերտ, զերծ ծովային խոտերից, կառամատույցով և կառանված մի քանի նավակներով։ Ավելի հեռվում, ափին, իրարից անջատ, ասես խուսափելով շփումից, ծնկներին ծածկոց գցած, նստած էին մի քանի ձկնորսներ։ Իսկ ծառերի հետևում արևի տակ փայլփլում էր մետաղը։ Այնտեղ մեքենաների կանգավայր էր։
«Սա որսասերների մասնավոր ակումբն է»,
օտար ձայնով բացատրում էր Սայմոնը։
«Շատ թանկ է. այստեղ շատ հարուստներ են գալիս Լոնդոնից. ակումբը մուտք ունի այն կողմից, որտեղ առաջ տունն է եղել. մենք ոչ մեկի չենք հանդիպել, որովհետև լճի մեր մասը պատված է ջրախոտով, իսկ ձուկ բռնել կարելի է միայն մաքուր ջրում. այդ հարուստները մեքենաներով հեռավոր զբոսանքի չեն գնում, բայց միշտ էլ այստեղ են եղել»։
Նա ուսերը վեր գցեց, ձեռքերը մտցրեց գրպանները և տխուր ու մռայլ նստեց։ Մերին մի պահ հետևեց, թե նա ինչպես է խոժորված նայում մյուս ափի ձկնորսներին։
«Սայմոն»,
կանչեց նա։ Սայմոնը չպատասխանեց։ Ձկնորսները այնպես անշարժ էին նստել, որ ավելի շուտ մանեկենների էին նման, քան մարդկանց։ Միայն նրանց գունավոր լողակներն էին շարժվում, մեղմ երերալով ջրի հետ։
«Կղզուց նրանք չեն երևում. Մենք էլ նրանց համար ենք անտեսանելի, դրա համար էլ ոչինչ չի փոխվում. Մենք կարող ենք ձևացնել, թե նրանք գոյություն չունեն»։
«Ձևացնելը և անկեղծ հավատալը տարբեր բաներ են», առարկեց Սայմոնը։
Եվ Մերիին ետ հրելով, այնպես արագ սլացավ դեպի կամուրջը, որ Մերին չկարողացավ հասնել նրա ետևից։ Մերին նրան գտավ զառիթափին, քարանձավի վրա։ Սայմոնը կանգնած նայում էր լճին։ Նրա այտերին խխունջի թողած հետքերի նման երևում էին արցունքներից մնացած շերտերը։ Սայմոնը ցնցվեց, ասես այլևս չէր սպասում տեսնել նրան։
«Իսկ ինչ ես անելու Նոաքսին?»
հարցրեց Սայմոնը, ասես հիմա նրանք կարող էին խոսել միայն հույշ կարևոր գործերի մասին։
«Կարող եմ տանել տուն», պատասխանեց Մերին։ «Մորաքույր Էլիսն ասաց, եթե ուզում եմ, խնդրեմ»։
«Բայց նա վայրենացել է», առարկեց Սայմոնը։ «Նա չի կարող տանն ապրել»։
«Ես ո՞նց եմ ապրում»,
ասաց Մերին, իրեն երջանիկ զգալով, այնքան երջանիկ, որ նեղացավ, երբ Սայմոնը անտարբեր ձևով նետեց։
«Դու հո վայրի կենդանի չես»։
Եվ նորից շրջվեց լճի կողմը։
«Լավ, Սայմոն, հանգստացիր, խնդրում եմ»։
«Ես հուզված չեմ»,
ասաց նա հուզված ձայնով։ Հետո նայեց Մերիին։
«Եթե Նոաքսին տանես, նա առաջին իսկ հարմար առիթով կփախչի և կփորձի վերադառնալ կղզի. Եվ եթե նույնիսկ հասնի այստեղ, միևնույն է, չի կարող անցնել կամրջով, որովհետև երեք ոտքով չի կարող պահպանել հավասարակշռությունը. Եվ նա կմեռնի, կմեռնի վշտից»։
Սայմոնն այնպես էր խոսում, կարծես գիտեր, թե դա ինչ բան է։
«Որ այդպես է, լավ կլինի նրան թողնենք այստեղ»,
ասաց Մերին։ Նա հասկանում էր, որ Նոաքսը իսկապես ոչ մի կերպ չի կարող ապրել տանը։ Երբեք չի նստի կրակի մոտ, չի դառնա պառավ, ծույլ ու հաստամարմին. դրանցից ոչ մեկը չի լինի, որովհետև նա առել է ազատության համը։
«Մենք ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք գալ այստեղ և տեսնել, թե ինչպես է նա ապրում»։
Լռություն։ Լճում ճողփաց ձուկը, հետո մեկ ուրիշը։
«Միևնույն է, էլ երբեք առաջվա պես չի լինի»,
շարունակեց Սայմոնը։
«Մինչև իմ և Կրիշնայի հայտնվելը, երբ դու մենակ էիր լինում կղզում, հավանաբար նույնպես այնպես չէր»,
բարկացավ Մերին։
«Հետո հայտնվեցինք մենք, և դարձյալ վատ չէր, ճիշտ է»։ «Ուզում եմ ասել, որ եթե փոփոխություններ են կատարվում, ապա միշտ չէ, որ դեպի վատն են լինում»։ «Ինչպես կուզես, բայց ես գնում եմ Նոաքսին որոնելու, գնում եմ»։
«Դե լավ, մի տականա»,
քմծիծաղեց Սայմոնը և գնաց նրա ետևից։ Նրանք չգտան Նոաքսին, ոչ մի կերպ չկարողացան գտնել և արդեն որոնումներից հրաժարվեցին, խարույկ վառեցին և կացայիկի մեջ տաքացրին մնացած սարդինան։ Ու երբ ամբողջ կրակ այրվեց, իսկ լիճը ընկղմվեց աղջամուղջի մեջ, Նոաքսը հայտնվեց զառիթափին, սկսեց խաղալ տերևի հետ, այն վեր նետելով, բռնելով և մռնչալով երևակայական զայրույթից։ Նոաքսը թույլ չտվեց ձեռք տան իրեն, բայց չէր էլ հեռանում, մինչ նրանք հավաքում էին իրերը, հանգցնում խարույկը։ Հետո ուղեկցեց նրանց մինչև կամուրջը, բայց միշտ տարածություն պահպանելով և կամացուկ մռալով։ Անցնելով կամուրջը, Մերին ետ նայեց։ Նոաքսը նայում էր նրանց հետևից դեռևս մռալով և օդը պոչով հատելով։ Բայց Մերիին հանկարծ թվաց, թե կատուն բոլորովին էլ վայրի չի երևում, այլ միայնակ ու մոլորված կղզու վերջին փախստականը։
«Ես չեմ կարող նրան թողնել»,
կամացուկ ասաց նա ինքն իրեն, բայց Սայմոնը լսեց։
«Եթե տանես, նրա համար ավելի վատ կլինի. Եվ հետո մենք ընդմիշտ չենք լքում նրան, միշտ էլ կարող ենք վերադառնալ այստեղ»։
Մերին նայեց նրան։ Արևի թեք ճառագայթները, որ արդեն իջել էին ծառերի կատարներին, ծակում էին նրա աչքերը, ստիպելով առկայծել ինչպես ջուրը։
«Մենք կարող ենք այստեղ գալ նույնիսկ վաղը», առաջարկեց Սայմոնը։
Իսկ կղզում, Նոաքսը վերջին անգամ թափ տվեց պոչը և ցատկելով թփերի մեջ, չքվեց տեսողությունից. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։